Kurzemē ģērboņos.
Šodien Kurzemes ģērboņos Rucavas novada ģērbonis. Jā, šis skaistā ģērboņa autori un mākslinieki ir Juris Ivanovs un Ilze Lībieta. Nu, tik ļoti patriotiski vārdi. Vai Lībiete. Jā, bet nu šais ģērbons patiesi skaists, ar tādu zilu nokrāsu apakšpusē un ar oranžu nokrāsu augšpusē. Un šajā ģērbonī kas tad ir attēlots šajā ģērbonī? Ģērbonī attēlotais kniepķents simbolizē bagātīgo tradicionālās kultūras mantojumu novadā. Jāpiemin, ka kniepķents ir neatņemamas Rucavas sieva goda tērpa rota, kas darināta no viena dzintara gabala. Par kniepķenu to sauc tādēļ, ka to pie krekla piestiprina izvaro cauri krekla apkaklītei izstrādātiem caurumiņiem. Augšup vērstās sakrustotās skābaržu lapas simbolizē novada dabas bagātības un attīstību. Dunikas pagasts var lepoties ar lielāko, dabīgo skābāržu audzi Latvijā. Lūk, tāds nu šodien ģērbonī mums sižets, kā saka, Rucavas novada ģērbonis.